Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës nuk I përmbushë plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit me njerëz, por po bën përpjekje të rëndësishme në këtë drejtim, me thotë Departamenti Amerikan I Shtetit. Bashkësia Islame e Kosovës ka pranuar se ka bërë lëshim në rastin e lajmërimit të vdekjes së militantit Lavdrim Muhaxheri. Partia Socialiste në Shqipëri është shprehur e përkushtuar për vazhdimin e reformave. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës nuk I përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit me njerëz, por po bën përpjekje të rëndësishme në këtë drejtim, thotë Departamenti Amerikan I Shtetit në raportin vjetor për trafikimin e qenieve njerëzore. Raporti I publikuar dje thekson se qeveria e Kosovës, krahasuar me periudhën e mëparshme raportuese, ka identifikuar më shumë viktima dhe ka ndjekur dhe dënuar më shumë trafikues. Qeveria identifikoi 36 viktima të trafikimit, krahasuar me 28 në vitin 2015. Zyrtarët e zbatimit të ligjit kanë kryer hetime proaktive, përfshir hetime të përbashkëta me Inspektoratin e Punës, thekson raporti. Megjithatë, theksohet në këtë raport, gjykatësit kanë shqiptuar dënime të buta për trafikuesit dhe prokurorët kanë vazhduar t'i degradojnë rastet e trafikimit në krime më të vogla. Siç është raportuar gjatë 5 viteve të kaluara, Kosova është burim dhe vend destinacioni për burra, gra dhe fëmijë që I nënshtrohen trafikimit seksual dhe punës së detyruar. Partia Socialiste në Shqipëri dje është shprehur e përkushtuar për pastrimin nga gjyqtarët e korruptuar, krijimin e vendeve të reja të punës dhe goditjen e tregtisë me kanabis në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, pasi rezultatet finale të zgjedhjeve të 25 qershorit konfirmuan fitoren e kësaj partie. Klement Zguri nga Komisioni Qendror I Zgjedhjeve tha se rezultatet të zyrtare preliminare tregojnë se socialistët I fituan 48% të votave apo 74 vende në kuvendin e Shqipërisë me 140 deputet. Partia Demokratike Opozitare I fitoi 29% apo 43 vende deputetësh, ndërsa Lëvizja Socialiste për Integrim doli e treta duke fituar 14% të votave dhe 19 deputet. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim e kanë akuzuar Partinë Socialiste për blerje të votave në këto zgjedhje, ku dalja në votime ishte 46.72% që konsiderohet e ulët, raporton Agjencia Reuters nga Tirana. Partia Socialiste I ka hedhur poshtë akuzat. Dhoma përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara ka votuar gati unanimisht për riafirmimin e garantimit të NATO-s se të gjithë anëtarët e mbrojnë njëri tjetrin. Ky zhvillim ndodhi disa javë pasi presidenti amerikan Donald Trump kishte shprehur dyshime për përkushtimin e Shteteve të Bashkuara për këtë garantim. Dhoma përfaqësuese, ku shumicën e kanë republikanët e zotit e Trump, mbrëm votoi me 423 vota për dhe vetëm 4 kundër për rezolutën me të cilën në mënyrë solemne riafirmohet përkushtimi I Shteteve të Bashkuara ndaj artikullit 5 të Marrëveshjes Veri Atlantike. Gjatë vizitës së tij në muajin maj në selinë e NATO-s në Bruksel, zoti Trump nuk e përmendi garantimin reciprok të mbrojtjes së NATO-s, duke I shqetësuar aleatët në këtë aleancë. Më vonë ai e ka mbështetur mbrojtjen reciproke në NATO. I dërguari I Kombeve të Bashkuara për Siri, Staffan de Mistura, tha se në këtë vend të përfshirë nga lufta, dhuna ka rënë. Përkundër përleshjeve të shpeshta aktuale ndërmjet forcave të Shteteve të Bashkuara, atyre siriane dhe forcave që mbështeten nga Irani. Qartazi, dhuna ka rënë dhe shumë qytete janë kthyer normalitetit në një shkallë të caktuar, por në disa hapësira luftimet kanë vazhduar dhe janë intensifikuar, u tha zoti Mistura mbrëm reporterëve në New York. Zoti Mistura I ka lavdruar përpjekjet për krijimin e zonave të deeskalimit të brenda Sirisë, sipas planit të miratuar nga Rusia, Irani dhe Turqia muajin e kaluar, megjithëse ky plan ende nuk është zbatuar plotësisht. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta sot ka shkrime për sfidat me cilat do të ballafaqohet qeveria e re e Kosovës, që pritet të formohet pas zgjedhjeve të përgjithshme të 11 qershorit. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshme e Kosovës sot Fatmir konsideron se përpara qeverisë së ardhshme janë sfidat forta dhe detyra që do duhej patjetër të kryen të kushdo që e bën ekzekutivin e ri. Sipas gazetës, Kosovës i duhet në mënyrë urgjente të pastrojë institucionet nga të gjithë zyrtarët e inkriminuar që kanë abuzuar me politikën duke shpërdoruar paran publike. Në këtë kontekst, e përditshme e Kosova sot vlerëson se dekriminalizimi i shtetit do t'i hapte rrugë reformave serioze dhe të besueshme, ndërsa do t'a përshpejton të rrugëtimin evropian të shtetit kosovar. Gazeta sekson se pa bërë një veting, sikurse në Shqipëri, do t'jetë e kohë të flitet për reforma kadrovike dhe strukturore, ndërsa qeveria e re mund t'a shty për para një gjithë të tilë vetëm nëse ka vullnet politik, sepse pa i pasruar radhët e gjyqësorit dhe prokurorialit është vështirë të kthehet besimi i humbur tashmë në drejtsinë e Kosovës. Paralelisht me dekriminalizimin dhe vetingun, Gazeta Kosova sot konsideron se do duhej bërë hapja dosjeve sikurse ka ndodhur në të gjitha vendet postkomuniste, sepse si shënvizon gazeta, qytetarët kanë të drejtë të dinë se kush i ka shërbyer sistemit kaluar dhe kush është ende në listën e shërbimeve sekrete të vendeve jomike të Kosovës, siç është Serbia. Fatmir.
Njëra prej sfidave sipas gazetave do të jetë edhe gjykata speciale për krime lufte. Në këtë aspekt, çka shuhen gazetat të sot, Zenel?
Po, Fatmir, sipas përditshme zëri, dhomat e specializuara mund të jenë të gatshme ligjërisht që t'i pranojnë akuzat e para brenda 7 ditëve nëse gjykata kushtetuese e shpallë pozitiv akt vendimi në lidhje me kushtetueshmërinë e rregullave të rishikuara të rregullores së procedurave dhe të provave. Natyrisht, këtë kjo nëse vendimi i dhomës speciale të gjykatës kushtetuese do të jetë që sot pozitiv. E kontaktuar nga gazeta Zëri, zëdhënësia dhomave specializuara, Avis Benes, ka thënë se nëse vendimi i dhomës speciale të gjykatës kushtetuese do të jetë pozitiv, rregullat do të vinë në fuqi pas 7 ditësh. Një herë Shbenes ka bërë të ditur se ky është hapi i fundit ligjor që gjykata speciale të bëhet plotësisht funksionale dhe se autoritetet kosovare nuk kanë më kurfar obligimi për të përmbushur për këtë gjykatë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Partitë politike në Kosovë janë duke heshtur dhe bërë kalkulime, derisa të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, kalkulime do të vazhdojnë për shkak se janë tri grupe të mëdha politike, por asnjëra prej tyre nuk e ka përqindjen e mjaftueshme të votave për formimin e qeverisë. Megjithatë, analistët nuk besojnë se do të ketë bllokadë për formimin e qeverisë së re. Kronike Bekim Bislimit.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se heshtja partive politike lidhur me koalicionet e mundshme është kalkulim i tyre, veç e veç që do të zgjasë derisa të certifikohen në rezultatet e zgjedhjeve, si dhe të verifikohet mandati.
Ajo që ta shifet është se janë tri grupet mëdha, asnjëra nuk i ka më shumë se 35% të votave dhe koalicioni detyrohet bëhet me njënin nga këto tri grupet plus minoritetet. Pas verifikimit mandateve, është e kuptueshme që koalicioni i parë do të synon që me i bo numrat dhe do të kërkon bisedimet njerë me koalicionin, mandej është taktik, do të kërkon edhe me partit mbrenda koalicionit dhe së fundi me individ e veçant.
Politologu Belul Beçaj, profesor i shkencave politike, thot për Radio Evropa e Lirë se faza aktuale është ajo e mundësisë potenciale të konkretizimit të deklaratave publike të subjekteve të caktuara dhe liderve potencial. Tashmë sipas politologut Beçaj pritet një fazë re për subjektet politike.
Ata do të ballafaqohen me realitetin ose të hidhur ose me shpresë se mund eventualisht të bëjnë koalicione bazisht prej kalkulimeve me parti, por edhe me individ të caktuar. Por një çështje sipas mendimit tim do të ishte gabim që jetë pjesë e kalkulimeve, e kjo ndëlidhet me formimin e qeverisë e cila do të varet më shumë nga lista srpska, se sa që do të varet nga deputetet dhe subjektet tjera politike.
Por, a ekziston mundësia potenciale për blokimin e procesit për krimin e qeverisë së re për faktin se asnjë nga subjektet politike nuk e ka përqindjen e votave që i garanton formimin e qeverisë e vetme? Politologu Tahiri shpreh mendimin se nuk do të ketë ndonjë blokadë për formimin e ekzekutivit të ri, për faktin që që si pas ti mundësit kushtetuese dhe ligjore, ekzistojnë që një gjë e tillë të mos ndodhë.
Nëse mandatari parë nuk arrin, ka bëj qeverin dhe etiket 61 vota të deputetve, atëherë dorëzon, dhe atëherë mandatari tjetër nga koalicionin tjetër do t'i ketë numrat, sepse 50% që është ose herën e parë ose herën e dytë, nuk ka herë të tretë. Dhe varet se si do t'i dojnë pushtetin, do me thonë postet ministrore dhe kryeministrin, dhe gjithashtu pjesë e dytë, po që nuk është ma pak e rëndësishme, është edhe çfarë programi qeverisës do të harmonizojnë dhe me cilin do dalin para deputetëve.
Edhe politologu Beçaj nuk beson se mund të ketë ndonjë blokadë për formimin e ekzekutivit të ri. Sipas tij, partitë politike kanë nxjerrë mësimin nga përvoja e kaluar, kur pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2014 formimi i qeverisë së re ishte bllokuar për 6 muaj. Megjithatë, sipas tij, në rast se përsëritet një situatë ngjashme, atëherë partitë politike duhet të kërkojnë zgjidhje të situatës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bashkësia Islame e Kosovës e pranon se ka bërë lëshim në rastin e lajmërimit të vdekjes së Lavdrim Muhaxherit. Muhaxheri ka qenë i njohur si militant i Shtetit Islamik. Në Bashkësinë Islame të Kosovës e thonë se lëshimet e tilla nuk do të përsëriten, ndërkohë që imami i xhamis në Kaçanike Florim Meneziraj, i cili e ka bërë lajmërimin për vdekjen e Muhaxherit, është shkarkuar nga detyra. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëdhënës i Bashkësisë Islame të Kosovës Ahmet Sadriu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në rastin e lajmërimit të vdekjes së Lavdrim Muhaxheri nga ana e Këshillit të Bashkësisë Islame, ka qenë një rast unik i pandodhur më parë.
Në rastin e Lavdrim Muhaxheri është fjalë, nuk kemi rast, se kjo është rasti unik, thotë na ka ndodhur më parë. Edhe kështu që kjo është marrësi e përgjithshme dhe është bën lëshim këtë rast, që nuk na ka ndodhur, që besoj se në të ardhmen do ta rregullojmë.
Ai ka treguar se është traditë e besimtarëve të besimit islam që rastet e vdekjes t'i lajmërojnë në xhami, në këtë rast në Këshillin e Bashkisë Islame.
Edhe është traditë që kërkohet që njoftohet xhamati nëpërmes një thirrje që quhet sall apo temxhid, që i njoftojnë gjithë qytetarët se kanë një rast vdekje dhe për kanë pjesë në barrem. Kjo është traditë e kahershme.
Bashkia Islame e Kosovës ka thënë Sadriu ka marrë masa ndaj kryetarit të Këshillit të Bashkisë Islame në Kaçanike Anik Florim Neziraj, i cili kishte shfrytëzuar xhamin e qytetit për të njoftuar qytetarët për vdekjen e Lavdrim Muhaxherit.
Është shkarkuar nga pozita e kryetarit të Këshillit Bashkisë Islame në Kaçanik.
Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje për të kontaktuar Florim Neziraj, por nuk ka arritur të marrë përgjigje. Megjithatë, kohë më parë Neziraj i kishte thënë Radios Evropa e Lirë se është i vetëdijshëm për atë çka ka bërë dhe kishte thënë se për rastin dhe veprimet e tij kishte biseduar edhe me myftiun e Kosovës Naim Tarnava. Ndërkohë veprimi Florin Neziraj, sipas ekspertit të çështjeve të sociologjisë së religionit Ismail Hasani, ka shkaktuar indignat të thellë tek qytetarët e Kosovës. Në rastet e lajmërimeve të tilla për vdekje që bëhen në xhami, thot Hasani, më me rëndësi është elementi i kodit etik të njerëzimit se sa eventualisht ndonjë mos përcaktim i kodëve dhe rregullave të sjelljeve në kuadër të Bashkisë Islame të Kosovës.
Vendimi i vikut për shkarkimin e imamit xhamis në Kaçanik është vendim i cili është marrë në mënyrë korrekte. Konsideroj se pa marrë parasysh me normativat fetare, të gjara nuk janë të rregulluara se kujt duhet të thirret para lajmërimit për vdekje ose thirrja për ngushëllime e tjera. Megjithatë, proveniencia jonë ka një kod etik të cilit duhet të përmohen jo vetëm njerëzit e thjesht, po edhe ata që janë prej fetarë.
Lavdrim Muhaxheri, qytetar nga Kaçaniku i Kosovës, thuhet të ishte vrarë gjatë një sulmi ajror të Shteteve të Bashkuara në Siri në natën ndërmjet 7 dhe 8 qershorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Qeveria e Kosovës nuk i përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit me njerëz, por po bën përpjekje të rëndësishme në këtë drejtim, thotë Departamenti Amerikan i Shtetit. Partia Socialiste në Shqipëri është shprehur e përkushtuar për vazhdimin e reformave. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.